Pērļu vistu un tītara kopkors Zvirgskalna aplokā ir visai iespaidīgs. Saimnieks Rinalds Bukšs stāst, ka skaļākās tie ir tieši jaunpienācējs.
Tās ir pērļu vistas. Dzīvo kopā pērļu vistas ar tītariem. No paša sākuma mēs bijām domājuši, nu, kā tas būs, bet neko. Tītari vienkārši bija šokā, ka pērļu vistas viņas pārbļauj. Man tā liekas, tītara saķēra galdumā, nu, tās ir vēl dulākas.
Kad pirms 6 gadiem Zvirgskalna RB izlēma audzēt tītars kā tās saimnieks, šita kas gan tur grūts, taču realitātē sākums nebūtu nebija viegls.
Kad saskārāmies ar visādām problēmām, lietām ar viņu, ka viņam ir vajadzīgi ļoti labi apstākļi un viss, nu, tas, jā, tas uzreiz tomēr naudas. Diezgan lielas bija jāiegulda, un kuras mūs no sākuma neatbalstīja neviena banka, jo tikai tāpēc, ka tas bija jauns bizness Latvijā.
Tagad pērļu vistu ienākšana saimniecībā vairs tik daudz problēmu gan nesagādājot.
Audzēt izrādās ir viegli pēc tīteriem. Tad tas, kas ir iziets ar tīteriem, man liekas, pērļu vistu audzēšana, tas ir tā kā salikt ātru lego. Pērļu vistu gaļa un pērļu vista ir fazāna tips. Tikai tā kā māja putnes, jā, un pērļu vista gaļa ir ļoti vērtīga. Jā, un pērļu vista olas arī ļoti vērtīgas. Un pērļu vistas, kas ir labi, vēl neesam izprovējuši, šogad izprovējuši, viņas var dzīvot līdz mīnus 20 grādiem, viņam ārā nekādu problēmu nav.
Redzot, ka bioloģiskajai produkcijai ir pieprasījums, tad arī bija šī izšķiršanās par pērļu vistām. Taču, kā vērtē Latvijas Bioloģiskās lauksaimniecības asociācijas putnkopības nozares vadītāja Brigita Savina, saimniecību, kuras izšķirs par labu bioloģiskajai audzēšanai, Latvijā nav daudz.
Jo ir daudz un dažādas problēmas, kāpēc cilvēki pat neuzsāk šo bioloģisko sertifikātu kārtot. Pirmkārt, finansiālais atbalsts, jā. Teiksim, ir lopkopībai, nu, piena ražošanas lopkopībai ir ļoti, nu, normāli vismaz atbalsti, tad putnkopiem viņu nav vispār, putnkopībai kā tādai. Nu, šobrīd risina jautājumus par atbalstiem Eiropas Savienības, nu, ka tur būs, nevaru pateikt precīzi kādu, bet kaut kādas aploksnes būs putnkopiem, bet, nu, to laikam paziņos drusciņu vēlāk. Bet barība ir ļoti dārga, un tas arī sadādzina.
Tas, ka ir dārga barība, tad arī ir viens no aspektiem, kāpēc bioloģiski audzēta putnu gaļa ir tik dārga.
Perspektīvā mēs ceram uz to, ka būs atviegloti noteikumi, teiksim, bioloģiskajiem, ne tādā ziņā, kad audzēšanas ziņā, bet tieši tirdzniecības ziņā, ka nāks pretīm, nu, ar tām pašām subsīdijām, ar kaut ko, lai būtu vieglāk, teiksim, mums pārdot un realizēt cilvēkiem, lai cilvēkiem, respektīvi, būtu vieglāk nopirkt.
Un tas, ka bioloģiski audzētu putnu gaļa ir samērā dārga, kā stāsta Rinalds Bukšs, tad arī rosināja pievērsties pārstrādei.
Mēs negribam celt augšā cenas. Jā. Teiksim, degviela paceļās, mēs turam vienādi, bet tad mums bija jāizdomā, kā lai mēs dabūtu to pievienoto vērtību, jā, lai mēs visu laiku varētu noturēt to cenu. A, nevis tā, kā mums ir degviela paceļās, visur veikalos cenas ir augšā, degviela nokrītās, bet tās cenas paliek, lai cik tas nebūtu jokai. Nu, tad mēs sākām varīt buljonus, jā. Nu, lai kauli nav jāmet ārā, nu, ar gaļu, kas tur bišķiņ. Sākām taisīt augstās gaļas, pastētas, jā, burgerus, jā. Tāpat pelmiņas sākām taisīt. Nu, jā, tālāk mēs arī taisīsim, mēs drīz palaidīsim oficiālu konservus, jā, bioloģiskos. Tikai tāpēc mēs sākam rast to pievienoto vērtību, lai mēs varētu noturēt to tirgūto cenu. Jo tomēr, izaudzējot bioloģiski, viņi nevar maksāt kā poļu tītars. Un mēs nevaram ne konkurēt neko, jo viņiem ir atbalsti, mums nav kā putnaudzētājiem nekāda atbalsta.
Tagad saimniecībā ir iecer īstenot tās saukto nulas variantu, kad pārstrādāts tiek itin viss, pat putnu spalvas. Gunta Matisona, Latvijas Radio Vidzemē.